Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijuara ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht jemi me kryetituj. Kosova regjistron 2 viktima dhe 55 raste të reja me koronavirus. Ministri Agrvalla thot se tërheqjet e ambasadorëve janë një hap drejt reformimit të shërbimit diplomatik, opozita kritikon vendimin. Ish-ministri i Shëndetësisë Numan Balić dënohet me 2 vjet burgim për sulm seksual. Një zyrtar i Hamasit parashikon armë pushim në konfliktin izraelito-palestinez brenda ditësh. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministre e punëve të jashtme dhe diasporës në Kosovë, Donika Agrvalla, ka thënë se vendimi për lirimin nga detyrat e ambasadorëve të emruar mbi baza politike përbën vetëm një hap në reformën e thellë që do t'i bëjë shërbimit diplomatik të Kosovës. Partitë opozitare kanë kundërshtuar këtë vendim, derisa profesorët e së drejtës ndërkombëtare kanë quajtur të domosdoshëm atë. Nadia Ahmeti na i sjell hollësitë.
Në javët e ardhshme do bëhet përzgjedhje ambasadorëve dhe shefave të misioneve të rinj, ka thënë ministra e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Agrvalla. Këto deklarime ajo i ka bërë përmes një video mesazhi pas lirimit nga detyrat të ambasadorëve të emëruar mbi baza politike. Ministra Agrvalla ka thënë të enjtën se lirimet e fundit përbëjnë vetëm një hap në reformën e thellë që do t'i bëhet shërbimit diplomatik të Kosovës.
Ky vendim ndër të tjera krijon hapësirën e domosdoshme për përmbushjen e obligimit ligjor që spaku 50% e emrimeve të ambasadorëve dhe drejtuesve të misioneve të jenë nga antar të shërbimit të jashtëm të Republikës Kosovës.
Largimin nga pozita e ambasadorit e ka konfirmuar edhe Hajdin Abazi, ambasadori i Kosovës në Australi, përmes një postimi në Facebook të ejtën. Në ditën që bëra fiksi 2 vjetën nga prezantimi i kredencialeve në Australi, nga presidentja Kosovës me erdhi dekreti për lirimin nga detyra, ka shkruar ai, duke shtuar se kërkesa qeverisë për lirimin e tij në gjysmë të mandatit nuk është praktike dinitetshme në diplomaci, ka shkruar Abazi. Mediat në Kosovë kanë raportuar se bëhet fjalë për largimin e 12 ambasadorëve. Pas tërheqjes e ambasadorëve kanë reaguar disa nga partitë në opozitë. Ariana Musliu, deputetin nga Partia Demokratike e Kosovës, e quan vendim skandaloz largimin e ambasadorëve në kohë pandemie, pasi sipas saj emrimi i ambasadorëve të rinj do të marrë shumë kohë.
Qeveria e Kurti po dërgon mesazh të keq ndaj votës. Kjo qeveri po dërgon mesazh të keq ndaj çdo kujt që ka shërbyer këtij vend. Kjo qeveri po dërgon mesazh që përndjekja politike e saj është e vetmja që din të bëj, por asese respektimi i çdo kujt që ka kontribuar ndaj këtij vendi.
Kurse kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, këtë vendime ka quajtur të pa precedent dhe të pa pjekur politikisht, që do të ketë ndikime negative në politikën e jashtme të Kosovës, ka shkruar në Facebook Haradinaj. Ndërkaq profesorit e drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti në një bisedë për Radio Evropa Lirë ka thënë se ka qenë domosdoshëm një ristrukturim thelbësor në diplomacinë e Kosovës dhe respektim të bazës ligjore.
Mbi këtë bazë, patkeqësia nuk ka ardhur si rezultati ndryshimit të qeverive, por si rezultati implikimeve të shumta politike dhe i tekalimit të këtij 50% të emruarve të përbërve politik.
Ndryshe, procedurat ligjore për emrimin e ambasadorëve të rinj marrin kohë. Pas propozimit të Ministrisë Jashtme që bëhet në koordinim me Kryeministrin, emrat për ambasador dërgohen në Komisionin për Politikë të Jashtme të Kuvendit të Kosovës. Ky komision pastaj dërgon emrat në presidencë ku pason dekretimin nga ana presidentit të Republikës. Por procedura nuk përfundon me kaq. Shteti pranues duhet ta jap pëlqimin për ambasadorin e ri, procedurë kjo që mund të marrë disa muaj kohë. Që nga shpallja pavarësisë, Kosova ka hapur misione diplomatike në të gjitha kontinentet. Sidoqoftë, Ministria e Jashtme ka qenë shpesh cak i kritikave të shumta pas raportimeve për emrime në postet diplomatike të familjarëve të personave të angazhuar në politikë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Por e dëmton diplomacinë kosovare largimi nga detyra e ambasadorëve dhe sa mund të marrë kohë zëvendësimi i tyre. Për këto dhe çështje tjera, korrespondentja jona Dia Ahmeti ka biseduar me Leonora Kryezion, drejtoresh ekzekutive në Institutin e Prishtinës për Studime Politike. Dëgjojmë një pjesë të bisedës.
Zonja Kryeziu, presidentja e Kosovës e Vjosa Osmani, sa driu me propozim të qeverisë Kosovës ka shkarkuar nga pozita të gjitha ambasadorët e mëruar politik të Republikës së Kosovës. Si e vlerësoni këtë vendim?
Çështja e mrimeve dhe shkarkimit të ambasadorëve është e përcjell Kosovën tash një kohë. Vendimi i presidentes për tërheqjen e ambasadorëve të mëruar politik është i drejtë, mirë po procesi se si do të vazhdo tutje, besoj që është ajo e cila duhet ta përcjellim. Base në këtë fazë, të gjithë ambasadorët e mëruar politik, të cilët janë tërhequr, disa prej tyre kanë shërbyer më shumë se një mandat. Praktikat diplomatike edhe në vendet tjera në përbot janë se ambasadorët të emruar politik zakonisht përhiqen në njëherë pasi të shkoj edhe qeveria nga e cila janë emru. Ka mbetët me u po është në ligji për shërbimin e jashtëm në Kosovë potencon se duhet të jenë së paku 50% të ambasadorët të karierës. Praktikat në Kosovë kanë tregu se kjo përqindje dhe kjo ndarje asnjëherë nuk ka është respektu dhe shumica e ambasadorëve kanë qenë pothuaj se përmbi 70% e ambasadorëve të cilë kanë qenë në shërbimet e jashtë kanë qenë të emruar politikë.
Zonja Kryeziu, po a dëmton kjo vendim diplomacinë kosovare?
Në mas madhe politika po bëhet ad hoc, ka do të duhet ndodhë se ishte, do të ishte e mirë për mësme, pa në tim negativ, Kosova duhet pa tjetër të kontaktoj edhe me vendet marte, price, ku ne kemë e ambasador tonë. Tërheqja e me njëhershme ad hoc e këtyre ambasadorve mund të shoj sinjali të gabume dhe të këto vende ku këta persona shërbejnë. Do të sqarohet misioni Kosovës, reforma e mbrendshme, të cilën do të ministria ka marrë përsipër me e bo. Për këtë arsye mendoj që një tërheqje ad hoc në blok mund të ketë një shije jo të mirë, do të thotë për raportet tona me vendet në cilat ne i kemi këta ambasador dhe i tërheqin.
Me ndryshimin e qeverive në Kosovë ka pasur në rastet e caktuara dhe ndryshimin e diplomacinë e Kosovës. A mund të evitohet kjo dukuri?
Po pa tjetër se mund të evitohet, në fakt tash e sa ko jemi duke punue dhe insistojmë që do të thotë ligji për shërbimin e jashtëm të rishikohet dhe reforma është domosdoshme reforma e mbrendshme në Ministrinë e Punëve të Jashtme.
Sa mund të marrë kohë zëvendësimi me ambasador të rinj?
Zakonisht tërheqja duhet bëhet njoftimi dhe pastaj ju jepet kohë prej 6 muaj ambasadorve të cilët duhet ta lëshojnë pozicionin, do të thotë 3 muaj minimum dhe 3 muaj ose gjatë dihen emrat se kush do ta pasoj ambasadorin i cili le detyrën. Një praktikë e tillë nuk ka ndodhur në Kosovë ende prej themelimit të kësaj ministrie. Do të thotë në Kosovë praktikat diplomatike tona kanë qenë ad hoc, janë tërhek ambasadorët pa u njoftu, do thot, ka pas raste kur i ka shkullojmë i ambasadorit pa e ditë, do thot që ka mu tërhek prej pozicionit. Kjo është gjithashtu një gjë e mirë për ato vendet në cilat ne kemi ambasador, kemi pas raste kur vendet kanë mbetë të zbrasta pa ambasador, e cila është, do thot, një gjithë diplomatis jashtë zakonisht shumë jo profesional dhe i dëmshëm.
Zonja Kryeziu, faleminderit shumë për intervistën dhe për kohën.
Faleminderit edhe ju për mundësinë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish-ministri i Shëndetësisë në Kosovë Numa Mbali, që është dënuar me 2 vjet burgim pasi është shpallur fajtor për veprën penale sulm seksual. Sipas betimit për drejtësi, Baliçi do t'i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak. Sipas aktgjykimit të shpallur tentën nga gjykatësi Shaq Curi, Baliçi është shqiptuar edhe dënimi plotësues, ndalimi i ushtrimit të profesionit të mjekut në periudhë prej 2 vjetëve. Në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur në tetor të vitit të kaluar, Baliçi kishte thënë se nuk ndihet fajtor për veprën që është akuzuar nga Prokuroria Themelore e Pejës. Po sot policia e Kosovës ka raportuar se të mërkurën ka arrestuar dy persona të dyshuar për kryerje të veprës penale dhunim të një vajze në moshë të mitur në qytetin e Mitrovicës. Një ditë më parë, edhe dhjetra nxënës dhe përfaqësues të shoqërisë civile kanë protestuar para Ministrisë së Arsimit duke kërkuar siguri më të madhe për vajzat në shkolla. Tani kalojmë në diçka tjetër. Në burgjet e Kosovës aktualisht janë 18 persona të cilët po vuajnë dënimin e tyre për terrorizëm. Institucionet e Kosovës dhe Bashkësia Islame e Kosovës më 11 maj të vitit 2018 kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për rehabilitimin dhe reintegrimin e personave të burgosur. Bashkësia Islame e Kosovës thotë se kjo marrëveshje ka dështuar. Arton Konushevci në Sjellolcit.
Bashkësia Islame e Kosovës e ka cilësuar si të dështuar marrëveshjen që ka pasur me Ministrinë e Drejtësisë për rehabilitim dhe reintegrim të personave të burgosur e të dënuar për terrorizëm. Kurse nga Ministria e Drejtësisë thonë se ajo marrëveshje ka skaduar në vitin 2019. Megjithatë, në shërbimin korrektues të Kosovës thonë se për shkak të pandemisë janë ndaluar apo reduktuar ligjëratat e imamëve në burgje. Kryeimam i Bashkisë Islame të Kosovës, Vedat Saiti, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thotë se projekti dështoi që në fillim. Ne si Bashkisë Islame kemi qenë të gatshëm të kontribuojmë dhe kemi ofruar ndihmën tonë, por ky projekt dështoi që në fillim të herës, tha Saiti. Ai deklaroi po ashtu se projekti është anuluar para se të kthehen personat nga vatrat e luftës. Në burgjet e Kosovës aktualisht janë 18 persona të cilët po vuajnë dënimin e tyre për terrorizëm. Ministria e Drejtësisë dhe Bashkësia Islame e Kosovës në maj të vitit 2018 patën nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për rehabilitim dhe reintegrim të personave të burgosur sipas ligjeve në fuqi. Marrëveshja ka pasur për qëllim që imamet e caktuar nga Bashkësia Islame e Kosovës të japin leksione për të dënuarit në për institucionet korrektuese të Kosovës me qëllim të përmbushjes së ofrimit të njohurive fetare me tekst të veçantë të burgosurve të dënuar për vepra penale të ndërlidhura me terrorizëm. Njëri nga imamet i cili ka mbajtur ligjërata në burgun e Dubravës, Recep Lushta, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se që nga shtatori vitit 2019 në burgje janë ndërprer takimet dhe ligjërimet.
Merë si shtatorin e 2019 si përfundimin e çdo vizite që kemi bë në burgun e Dubravës.
Imami Lushta tha se as në Bashkinë Islame të Kosovës dhe as nga Ministria e Drejtësisë nuk janë njoftuar zyrtarisht për asnjë vendim lidhur me ndërprerjen e ligjëratave. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i shërbimit korrektues të Kosovës, Rasim Selmani, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se për shkak të pandemisë ka ndryshuar çasja e imamëve në burgje, por nuk ka konfirmuar se çasja e imamëve është ndaluar krejtësisht.
Pjesë ka qenë reduktuar, domethënë që një vet është më e reduktuar çasja e edhe imamëve për shkak të pandemisë kryesisht.
Radio Evropa e Lirë ka kërkuar të dijë nga udhëheqja e re e Ministrisë së Drejtësisë nëse ka parë kontratën e nënshkruar nga Ministria dhe Bashkësia Islame e Kosovës dhe se a është ende valide ajo. Në një përgjigje me shkrim nga zyra e zëvendës ministrit Blerim Salahu, thuhet se memorandumi bashkëpunimit me Bashkësinë Islame të Kosovës ka skaduar në vitin 2019. Ministria e Drejtësisë mbetet e interesuar që angazhimi i imamëve në institucionet korrektuese të vazhdojë përmes mundësisë përtrirjes së marrëveshjes së tillë varësisht nga nevojat dhe kërkesat, thuhet në përgjigje. Për Bashkësinë Islame të Kosovës kjo çështje është mbyllur që kur është pezulluar. Në rast se kërkohet ndihma jon në këtë drejtim nga institucionet e vendit, ka mundësi të shqyrtohet prap, tha Sahiti. Në shërbimin korrektues të Kosovës thonë se çështja e ligjëratave dhe procesi i reintegrimit të burgosurve mbetet një sfidë. Selmani tha se ka raste në burgje që personat e radikalizuar nuk i kanë pranuar lehtë këshillat për reintegrim apo të punojnë me plan program.
Mbetet sfidë sepse të disa prej tyre është problematike që të arrihet gjithaj synim që ne e kemi.
Në rastet e caktuara, Selmani tha se personat e dënuar për terrorizëm kanë refuzuar ligjëratat e imamëve të Bashkisë Islame.
Mund të ketë individ që refuzojnë edhe kanë ideologjinë e tyre që mendojnë që duhet vazhdojnë me të njëjtën ritëm.
Imami Recep Lushta nga komuna e Mitrovicës, i cili ka qenë angazhuar dhe i lejuar që të bëjë biseda me të burgosurit të dënuar për terrorizëm në burgun e Dubravës, thotë se të njëjtit fillimisht kanë hezituar të flasin, por pas një kohë ata janë afruar dhe kanë mirëpritur praninë e tyre.
Por se vërtet se ka pas hezitime. Unë shumë se mojnë se ka pas hezitime. Unë nuk e mohoj një gjë tillë. Mirë, po me mua janë takuar të gjithë.
Edhe Sanije Mehmeti, teologe nga Bashkësia Islame e Kosovës, ka ligjëruar në burgun e Lipjanit, konkretisht për gratë të cilat kanë qenë në paraburgim pasi është dyshuar se ato kanë marrë pjesë në veprimet që kanë të bëjnë me terrorizmin.
Ato si fillim kanë qenë në temë të mbyllura vetvete për shkak të razirave dhe është që lufta që është shkaktuar pasojat e psikologjike, ato kanë qenë mbyllura vetvete kështu komplet, jo veç për neve. Po taj ka vazhdu normal ajo ideja që është dihet.
Shefja njësis korektuese të Euleksit, Rit Fa Hanale Vahakoski, në një përgjigje për Radin Evropa e Lirë, tha se për shkak të pandemis, disa programe janë ndërprerë në burgjet e Kosovës.
So, how we have monitored is that unfortunately, some activities must have been banned.
Për ashtë sa ne kemi bërë monitorimin, fatkesisht disa aktivitete është dashur të ndalohen, por ka pasur edhe aktivitetet e tjera që kanë pasur mundësi të vazhdojnë. Gjithashtu programet e rehabilitimit kanë vazhduar varësisht nga situata me pandeminë COVID-19 dhe vendimeve apo urdhrave të nxjerra nga autoritetet përkatëse, tha ajo. Në institucionet korrektuese deri më tash sipas shërbimit korrektues të Kosovës, me vendim të formës së prerë kanë qenë 65 të dënuar për vepra të terrorizmit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Dy raste të reja të vdekjeve nga COVID-19 janë regjistruar nga ana e autoriteteve shëndetësore në Kosovë. Viktimat janë nga Prishtina dhe Skënderaj. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar edhe 55 raste të reja të infektuarve me koronavirus bazuar në 3134 mostra të testuara. Shifra prej 55 thotë se 1.7% të testuarve kanë dalë pozitiv. Ndërkohë në Maqedoni të Veriut, lehtësimi i masave kufizuese po varet nga imunizimi i popullatës. Ministria e Shëndetësisë pret që deri nga mesi i verës të vaksinohet 60% e popullsisë atje, por ish-ministri i Shëndetësisë Arben Taravari thotë se bazuar në shpejtësinë me cilën po zhvillohet ky proces, nuk jep shumë shpresë për vaksinim të shpejtë, ndërsa flet edhe për menaxhim jo të mirë me pandeminë. Me mbi 5200 viktima, Maqedonia e Veriut gjendet në mesin e vendeve me pasojat më të rënda nga pandemia. Nga Shkupi raportoni Sof Kadrion.
Masat kufizuese në Maqedoninë e Veriut do të vlejnë deri më 1 qershor dhe pas kësaj date pritet heqja e shumë prej tyre nëse gjendja epidemiologjike vazhdon të shkojë drejt përmirësimit, sikur gjatë muajit maj, kanë bërë të ditur nga Ministria e Shëndetësisë bazuar në raportet e Institutit të Shëndetit Publik. Aktualisht në fuqi është ora policore apo ndalimi i plotë i lëvizjes së qytetarëve nga mesnata deri në orën 4 të mëngjesit. Mbajtja e maskave është detyrueshme në vendet publike, ndërsa objektet e gastronomisë punojnë vetëm se në hapësirat e jashtme, sikur edhe restorantet e objekte tjera hotelierike. Shkollat vazhdojnë të jenë të mbyllura, ndërsa kufizimet të pakta kanë në punën administratës shtetërore. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se lehtësimi i masave varet nga imunizimi i popullatës.
Sega nekade do krajot i nashata procenka, edhe ka toa do krajot na leto të sredina në leto, može da se.
Duke marë parasyshe të gjitha sasit e vaksinave që duhet të arri në vendin ton, ne vlerësojmë se derin nga mesi i verës, do të arrim imunizimin e nevojshëm derin në masën e 60%. Lehtësimi i masave varet nga vaksinimi. Tani kemi edhe rritjet e interesimit të popullatës për vaksinim, ka deklaruar Filipçi. Në Maqedoninë e Veriut, në javën e parë të qershorit, pritet të arrijnë rreth 600.000 vaksina. Sipas të dhënave zyrtare, deri të njëjtën janë vaksinuar rreth 200.000 qytetar, ndërsa afër 390.000 të tjerë janë paraqitur për vaksinim. Arben Taravari, ishte ministri i Shëndetësisë, thot për Radio Evropa e Lirë se heqje të masave kufizuese duhet të ketë, por vetëm pasi të arrijet imunizimi i duhur. Ai thot se institucionet kanë dështuar në menaxhimin me pandeminë, sikur edhe me procesin e vaksinimit.
Në bazë të statistikave që i marrin prej institucioneve ndërkombëtare relevante, Maqedonia është ndër 5 shtetet e para të botës me numër ose përqindje të mortalitetit dhe fatalitetit fatkeqësisht. Si menaxhohet me vaksina e shifni, përsëri jemi ndër shtetet e fundit në botë që vaksinon aq përqindje të vogël të njerëzve, dhe kjo flet për mënyrën e menaxhimit të situatës në përgjithësi. Jemi fundi muajit maj, ende s'kemi vaksinuar ose kemi vaksinuar diku ndër 10% të popullatës.
Thotë Taravari, Mjeku Ilir Luma thot për Radion Evropa e Lirë se lecimi i masave duhet të varet nga imunizimi i popullatës, por si pas ti, kjo duhet të përfshijë edhe mos mbajtjen e maskave dhe se për këtë duhet të ketë një pëlqim nga të gjitha shtetet tjera, pasi si pas ti, imunizimi apo marja e dy dozave të vaksinave është në funksion të kthimit të jetës në gjendje normale.
Unë mendoj se me pranimin e vaksinave ashtu si që parashëh protokolli i dhënjes së tyre, duhet të populata e vendeve që do të plotësojnë këtë numër të përqindjet të vakcinuarve duhet të lirohen nga të gjitha restrikcionet që tani i vlejnë kudo në botë.
Thotë mjeku Ilir Luma që nga paraqitja e koronavirusit në mars të vitit të kaluar, në Maqedoninë e Veriut me COVID-19 janë diagnostikuar rreth 150.000 persona, ndërsa besohet se një numër i konsiderueshëm e kanë kaluar infektimin pa qenë fare në dieni për këtë. Por përkundër kësaj dhe masave të rrepta shtrënguese, Maqedonia e Veriut ka regjistruar numër të madh të rasteve të vdekjeve apo mbi 5200 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Qytetarët e vendeve të treta përfshirat nga Ballkani Perëndimor që janë vaksinuar me dy doza kundër koronavirusit në vendet e treta do të mund të udhtojnë në Bashkimin Evropian pa kufizime. Rekomandimi është bërë nga ana e Këshillit të Bashkimit Evropian të entën. BE-ja ka në plan të miratojë certifikata digjitale për banorët e vendeve të Bashkimit Evropian të cilat do të shërbejnë për udhtime brenda bllokut. Derisa të bëhet miratimi i tyre, BE-ja ka vendosur që të pranojë certifikatat e lëshuara nga vendet e treta dhe të ato duhet të përmbajnë një minimum të dhënave bazuar në legjislacionin komtar që do të dëshmojnë autenticitetin, vlefshmërinë dhe integritetin e dokumentit. Qyteti i New Yorkut është bashkuar qyteteve tjera të mëdha që u mundsojnë personave të vaksinuar plotësisht të heqin maskat në shumicën e rasteve. Pas më shumë se një viti prej kur janë mbyllur shumë biznese, New Yorku ka marrë një vendim të madh më 19 maj drejt kthimit në jetën para pandemisë. Restorante, dyqanet, palestrat dhe shumë biznese tjera tani do të mund të punojnë me kapacitet të plotë nëse kontrollojnë dokumentet e vaksinimit apo aplikacionet që vërtetojnë se të gjithë klientët janë imunizuar. Ndalesa për mbyllje të restoranteve në mesnat do hiqet në fund të muajit. Deri më tani, rreth 48% e banorëve të këtij qyteti kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës kundër koronavirusit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një zyrtar i lartë i Hamasit ka thënë se armpushimi në konfliktin izraelito-palestinez mund të arrihet në një apo dy ditët e ardhshme. Ai ka bërë këto deklarata ndërkohë që kanë vazhduar sulmet nga të dyja palët edhe në orët e para të mëngjesit të sentës. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Një zyrtar i lartë i Hamasit ka parashikuar se armpushimi në konfliktin mes Izraelit dhe Hamasit mund të ndodhë brenda ditësh, ndërkohë që kanë vazhduar sulmet në mas të forcave ushtarake të Izraelit dhe grupit militant që udhëheq Gazën. Zyrtari i Hamasit Mosa Abu Marzok i ka thënë televizionit të Libanit se ai beson që përpjekjet për arritje të armpushimit do të rezultojnë me sukses. Unë pres arritje të armpushimit brenda një apo dy ditëve dhe që ai armpushim të arrihet në bazë të një marrëveshjeje të përbashkët, ka thënë ai. Disa orë më vonë, aeroplanët ushtarak izraelit kanë kryer 10 rasulme ajrore, ndërkohë që edhe palestinezët kanë hedhur raketa në orët e para të 20 majit, duke vazhduar armicit në ditën e 11. Ushtria e Izraelit ka thënë se sulmet kanë shënjestruar një zonë të ruajtjes së armëve që gjendet në qytetin e Gazës dhe është vendosur në shtëpinë e një zyrtari të Hamasit, por edhe infrastrukturën ushtarake të vendosur në rezidencat e komandantëve tjerë të Hamasit, përfshirë ato në qytetin Khan Yunis në jug të Gazës. Mjekat kanë thënë se 4 persona janë plagosur në sulmet ajrore. Deri më tani nuk ka pasur raportime për viktima apo dëme në Izrael. Presidenti amerikan Joe Biden i ka thënë kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu një ditë më parë se pret ulje të tensioneve. Mirë po Netanyahu është përgjigjur se është i vendosur të vazhdojë ofensivën ushtarake derisa të kthehet qetësia dhe siguria për popullin e Izraelit. Prej nisjes së luftimeve më 10 maj, zyrtarët shëndetësor palestinez kanë thënë se 228 persona janë vrarë. Autoritetet izraelite kanë thënë se numri i personave të vrarë si pasojë e konfliktit ka shkuar në 12. Ky përshkallëzim i situatës është më serioze në mes të Hamasit dhe Izraelit në vjetët e fundit, çka ka rezultuar me rritje të dhunës në rrugë në mes të hebrejve dhe arabëve. Raketa dhe artilleri po ashtu janë nisur në kufirin Izrael-Liban dhe konflikti kanë zitur dhu në bregun e pushtuar perëndimor. Luftimet kanë shpërthyer pas disa javëve të tensionit në mes të Izraelitëve dhe Palestinezëve në Jeruzalemin Lindor, duke kulmuar me përleshje në pjesë të shenjtë të qytetit, si për muslimanët ashtu edhe për hebrejt. Hamasi ka nisur hedhjen e raketave drejt Izraelit pasi ka paralajmëruar këtë të fundit për t'u tërhequr nga zona. Izraeli më pas është përgjigjur me sulme ajrore. Shtetet e Bashkuara dhe disa shtete tjera të Lindjes së Mesme kanë tentuar të ndalin dhunën përmes diplomacisë, derisa Franca ka tentuar të punojë me Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe lider rajonal. Franca madje edhe ka hartuar një rezolut, mirëpo nuk është bërë qartë nëse do ta dorëzojë ato para Këshillit, veç me shumë mundësi Shtetet e Bashkuara shfrytëzojnë të drejtën e vetos. Shëbaja ka thënë se kundërshton rezolutat pasi ato ndërhyjnë në përpjekjet e administratës Biden për t'ju dhënë fund armiqësive. Mjezëdhënës i misionit të Shëbajës ka thënë se Washingtoni e ka bërë të qartë se është i fokusuar në përpjekjet diplomatike në mënyrë që t'i jepet fund dhunës. Asambleja përgjithshme e OKB-s pritet të mbajë një takim të hapur për konfliktin izraelito-palestinez më vonë gjatë ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komuna e Tuzit në Mal të Zi pretendon se po diskriminohet nga hana e qeverisë së Malit të Zi dhe për këtë i ka njoftuar faktorët kyç të komunitetit ndërkombëtar përfshirë Shtetet e Bashkuara. Kryetari i kësaj komune Nik Gjelosha i tha Radios Evropa e Lirë se diskriminimi po ndodh për faktin se kjo komunë është me shumicë shqiptare dhe se ato e qeverisin Partisë Shqiptare në bashkëpunim me Partinë Bosnjake. Si shembull të si shto diskriminimit ai përmendi faktin që komuna e Tuzit nuk i është paguar as edhe një pjesë totalit prej 2 milion eurosh që i takon nga buxheti i shtetit për këtë vit. Qeveria e Malit të Zi nuk është përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë në lidhje me këto pretendime të komunës së Tuzit. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden ka thënë se nuk do të vendosë sankciona shtesë kundër kompanisë që ndërton gazsjellse në mas të Rusisë dhe Gjermanisë rrjeta veriore 2. Shtetet e Bashkuara kanë nisur sankcionet edhe ndaj Matthias Warning, shefit ekzekutiv të kompanisë ndërtuese, një aliat i presidentit rus Vladimir Putin. Ky vendim është bërë i ditur në një raport që është dërguar në Kongres nga Departamenti Amerikan i Shtetit sa u përket sankcioneve ruse. Projekti që dërgon mundëson në fakt dërgimin e gazit nga Rusia në Gjermani përmes detit Baltik, vetë është 95% i kompletuar. Në raportin e Departamentit të Shtetit është thënë se heqja e sankcioneve është në të mirë të interesit kombëtar. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë dallime serioze por ende mund të gjejnë mënyra për të punuar së bashku. Kështu u tha pas takimit të sekretarit amerikan të Shtetit Antony Blinken me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov në Island. Kremlini tha se bisedimet ishin konstruktive dhe paraqesin një sinjal pozitiv për një samit të mundshëm midis presidentit Vladimir Putin dhe presidentit amerikan Joe Biden. Zëdhënësi Kremlini Dmitri Peskov tha se Moskva do të analizonte bisedimet përpara se presidenti Putin të marrë vendimin për të takuar me Bidenin. Ai përshëndeti vendimin e Shëbas për të hequr dorë nga sanksionet kundër ndërtuesit të gazsjellësit midis Rusisë dhe Gjermanisë. Ministri i jashtëm Lavrov tha se ai shpreson që udhëhecit e Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë do gjenin mënyra për të përmirësuar marrëdhëniet pavarësisht faktit se pikpamjet e tyre dallojnë shumë për situatën ndërkombëtare dhe çastin se si duhet përmirësuar atë. Një zyrtar amerikan tha se takimi ishte produktiv, por nuk ishte shënuar asnjë përparim dhe se angazhimet për raportet mes dy vendeve do të vijojnë në javët dhe vitet e ardhshme. Numri i personave të zhvendosur për brenda kufive të një shteti ka prekur shifra rekorde vitin e kaluar sipas një raporti të përpiluar nga qendra monitoruese e zhvendosjeve të brendshme dhe Këshilli Norvegjas për refugjatët. Pavarësisht kufizimeve të vendosura për luftim të koronavirusit në gjithë botën, dikush është detyruar të zhvendoset brenda shtetit në secilin sekond të vitit të kaluar, është thënë në raport. Suit konfliktet dhe shpërthimet e dhunës kanë detyruar 40.5 milion persona të përballen me këtë lloj të zhvendosjes, një shifra më e lartë në vjetët e fundit. Në raport është thënë edhe se shpërthimet e dhunës dhe aktivitetet e grupeve terroriste në Etiopi, Mozambik dhe Burkina Faso kanë kontribuar në disa prej zhvendosjeve më të shpejta vitin e kaluar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të qofshim.